Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. При мікрофоні Олег Климчук. Що містить новий пакет військової допомоги від США для України на понад 1 мільярд доларів? Як це допоможе захистити наші міста від варварських обстрілів так званої «другої армії світу»? Про це у розмові з Валерієм Романенком, експертом із питань авіації, провідним науковим співробітником Державного музею авіації України. Йдеться про те, про повідомлення з Пентагону, про те, що Сполучені Штати і надалі працюють зі своїми союзниками та партнерами і створюють можливості для задоволення безпосередніх потреб України на полі бою, а також дбають про її довгострокову безпеку. Очевидно, йдеться про нову допомогу, військову допомогу у сумі понад 1 мільярд доларів від Сполучених Штатів для України в рамках ініціативи сприяння безпеці. І, пане Валерію, що передбачає ця допомога? Які саме технічні речі, зброї, боєприпаси? Можете нам розповісти?
Ну, я б назвав цей пакет «Допомога в основному в галузі протиповітряної оборони і боєприпасів». Ну, а також технічного обслуговування і інформаційних систем, ну, супутникових знімків. От тут, ну, просто по самих позиціях видно, три позиції дотикаються власне протиповітряної оборони. Перша там позиція – це додаткові засоби протиповітряної оборони та боєприпаси. До них, звичайно, да? Це, ну, так попередньо оголошувалось, що це має бути взагалі новий комплекс ЗРК «Хок», зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Новий – це новий з тих, що ми ще не отримували. Загалом, якщо його брати, це досить старий комплекс. Але для того, щоб прикрити від гелікоптерів, літаків і там крилатих ракет малої дальності наші прифронтові міста, це якраз дуже гарний варіант. Бо цей комплекс дозволить стріляти по всьому, що летить на наші прифронтові міста, бо до нього невичерпний практично запас ракет. Чого не можна сказати про всі інші комплекси, які ми отримуємо від виробників. А до Хока кількість ракет на складах, там, за інформацією, сягає майже 40 тисяч. У росіян нема навіть до систем залпового вогню такої кількості снарядів. От, і я сподіваюся, що там
там ці хоки будуть, так, в цій партії.
Харків, Одесу, Дніпропетровськ, ми цими комплексами зможемо так більш-менш надійно прикрити. Бо висунути туди два Петріоти, що ми тільки отримали, в зону ураження навіть російською артилерією, ну, розумієте, ми можемо втратити їх просто моментально.
Ну так, російська протиповітряна оборона теж є досить успішна і сильна, тому не треба, як то кажуть, недооцінювати можливості нашого ворога.
Ну, уражати вони будуть нас все ж таки величезною кількістю антирадарних ракет пробувати. Причому середньої і малої дальності. Якщо ми висунемо ці найсучасніші комплекси досить близько до лінії фронту. Да. Ну, друга позиція включає устаткування для інтеграції західних пускових установок, зенітних, зрозуміло, ракет і радарів до нашої об'єднаної системи протиповітряної оборони. А тут, так би мовити, така, значить, подвійна позиція. Перша, вона може означати, що ми отримаємо апаратуру, яка дозволить працювати в об'єднаній автоматизованій системі управління як нашим старим радянським комплексом, так і отриманим від союзників новітнім комплексом, найновішим комплексом в рамках єдиної системи. Бо протиповітряна оборона, вона має, якщо вона хоче працювати ефективно, вона має працювати в рамках об'єднаної системи. Тобто,
Можливо, таке трошки технічне запитання, пане Валерію. А наскільки складно інтегрувати старі колишні радянські системи протиповітряної оборони з новими західними?
Ну, це якщо ви візьмете, наприклад, телефон і спробуєте об'єднати зі смартфоном, да? Там апаратно вони не стикуються. Да? Значить, і потрібні якісь блоки переходу,
перепрограмування,
сигнали одного до іншого. І можливо, значить, як перший варіант, це якраз йдеться про такі системи. Таким шляхом проходили всі країни колишні Варшавського договору, да, які спочатку інтегрувалися в об'єднану систему протиповітряної оборони НАТО, да, а вже потім зараз вони отримують найсучасніші там і більш-менш сучасні комплекси західного виробництва. А тоді вони робили переходні модулі, які дозволяли отримувати сигнали, наприклад, від літаючих радарів НАТО на старі радянські комплекси. Да? Бо протиповітряна оборона працює як система, виключно. Радари бачать ворожі цілі, передають її на зенітно-ракетні системи або на винищувальні авіації, яка має підняти літаки і їх уразити. Ну от, і тільки системно вона може працювати. Інакше, ну, візьмемо найновіше Петріот, да? Він не має радіолокатора кругового огляду. Знаєте, як ми звикли, крутиться антенна, да, і на всі сторони 360. Ні, Петріот працює секторно на 90 градусів. І якщо його вчасно не розвернути, не дати йому інформацію з радіолокаторів кругового огляду, да, то він просто не вразить ціль. От. Тому потрібно працювати все в системі. І НАСАМС, до речі, теж має радіолокатор, який працює секторно. От. І всі інші сучасні системи. Вони мають потужні радіолокатори з фазованими антенними решітками, але вони не крутяться так, як крутилися старі всі старі системи радіолокаторів.
А що може Україна ефективно протиставити російським ракетам, які націлюються на наші, власне, радарні комплекси, радарні установки?
Ну, по-перше, тактику, тактичні прийоми. Значить, якщо ми бачимо в повітрі ворожий боєприпас, там, чи ракету, чи там дрон, да? Які дрони, до речі, теж можуть наводитися пасивно, наводитися на сигнал радіолокатора.
Можуть, очевидно, так.
То тактичний прийом, якщо по параметрах бачить, що це, власне, антирадарна, ну, тобто вона спрямована за своїм польотом, от вона по азімуту йде, власне, на радар, то його можна просто вимкнути і отримувати інформацію з іншого. Бо, як я кажу, радарна система – радари теж вони включені в єдину систему. Це вимкнули, ракета кудись полетіла, ген за обрій, там десь впала в ліці, да? От, чи в полі. От. А другий радіолокатор в цей час передає інформацію на зенітно-ракетні комплекси чи на піднятий повітря винищувач.
Пане Валерію, ось ви у переліку тих технічних засобів, боєприпасів і засобів протиповітряної оборони згадали також супутникові зйомки, комерційні послуги супутникової зйомки. Ми пам'ятаємо, що Сергій Притула збирав зі своїм фондом також кошти на супутник. І нам не вистачає цієї допомоги, тобто якісних зйомок території прикордонної, території прифронтової і ворожої в тому числі. Що ви скажете тут?
Розумієте, супутники бувають різні. Як я розумію, той супутник, який арендував довгостроково пан Притула, він веде оптичну розвідку. А американські супутники, вони можуть вести також теплову розвідку і розвідку радіоелектронну. Тобто десь вони виявляють сигнал і виясняють координати, передають нам координати цих, значить, це так, знаєте, офіційно названо, значить, комерційні фотографії. Да? До речі, ми ці фотографії отримували ще з 90-х років. От, я роздивлявся ці фотографії, які ми отримували, закуповували. Ну, тоді ми закуповували їх в Росії.
Отакої.
У нас супутникових розвідок не було. Супутників, здатних вести розвідку. Ми закуповували в Росію і щось там старанно, значить, аналізували, які там в НАТО, значить, там на авіабазі Авіано в Італії, які там знаходяться американські літаки. Ну, зараз ситуація, як ви розумієте, діаметрально протилежна.
Так, у мене є друзі, які колись років 20 тому працювали в Генштабі, і, на жаль, каже, в нас були такі щорічні, чи там чергові, не пам'ятаю, чи щорічні свого роду навчання, тренування і визначали противника. І каже, наші служби розвідки ще тоді, на початку 2000-х, казали, що нашим противником може бути потенційно Росія. Тому що вона, дивіться, фінансово тут завойовує позиції, економічно витісняє деякі українські товари, армія наша скорочується і так далі, і так далі. Їм відповідало керівництво країни, це все дурниці, наш ворог – американці. Дивіться, ви не в той бік дивитеся. Але тепер, як то кажуть, гірка правда трохи протверезила багатьох. Дозвольте,
знаєте,
що...
я в 90-му, я вас переб'ю, вибачте, в 98-му році був на зібранні офіцерського складу, тоді ще були військово-повітряні сили. Так там офіційно доповідали, що якщо на нас нападе НАТО, то від однієї-двох країн ми ще здатні будемо відбитися, а від трьох вже навряд чи зможемо відбитися. Ну, як вам тобі, так сказати, напрямок думок офіцерського складу?
Так, це, звичайно, робота велика і для військових істориків, і для аналітиків, і для, можливо, навіть розвідувальних, перепрошую, цих антикорупційних органів, я не знаю, тому що...
Ну, там не корупція, там ідеологічно було, знаєте, ми все ще вважали, що на нас або ніхто не може напасти, або нападуть із Заходу, або з Туреччини нападе на нас. Да? Теж наші літаки розвідувальних польотів вздовж узбережжя Туреччини виконували, ну, мабуть, десь до майже до кінця 90-х років.
Дозвольте таке запитання. Ось читаємо, що адміністрація Байдена не планує надавати далекобійні ракети Україні. Про це, зокрема, пише видання «Політіко», посилаючись на свої неназвані джерела. Ну, мабуть, йдеться про ракети «Атакамс». Але британці кажуть, що вони не проти нам надати таку зброю. І, на вашу думку, наскільки це реально? Наскільки швидко це може бути? Чи це просто така... як то кажуть, таке жонглювання фразами для заспокоєння. Можливо, дамо, можливо, не дамо. А ви чекайте, ви сподівайтесь.
Знаєте, англосакси, вони люди такі дуже педантичні. Вони не роблять, от, як росіяни заяв, там, от ми отримали Петріо, так Путін бросає, так там ми їх пощелкаємо, як горішки. Да? От, якщо англосакси кажуть, то вони роблять. Якщо американці кажуть, не дамо, то вони напряму не дадуть, але знайдуть шляхи так, щоб ми все ж таки отримали, наприклад, F-16 або ракети. Я не думаю, що Британія робить це сама по собі. Да? Є якісь домовленості самі. Ну, я багато разів чув, і ви, мабуть, чули, що є якась домовленість між Сполученими Штатами і Росією, що Україні не дадуть зброю, яка здатна буде уражати, власне, російську територію.
Читав таки, так.
Да, ми можемо це робити лише зброю власного українського виробництва, яка, до речі, десь все ще в дорозі знаходиться. Щось мало чути про удари по російській території. Да, от. Значить, тому щодо ракет Storm Shadow, я думаю, що дійсно йде робота, і такі ракети ми можемо отримати. Що ми від цього маємо? По-перше, я подивився на сайті виробника цих ракет. Вони кажуть, що мінімальна дальність там понад 250 кілометрів. Якщо взяти довідники...
Миль чи кілометрів?
Кілометрів. 250 кілометрів. Якщо взяти авторитетні довідники, той самий Джейнс, да, який відслідковує все на світі і вважається одним з найточніших у світі, так він каже, що дальність Storm Shadow 300 морських миль. Це на хвилиночку вже 560 кілометрів. Ну, я не чув, щоб там були різні варіанти цієї ракети, бо це одна з найновіших ракет. Думаю, що істина знаходиться, ну, як мінімум, десь посередині. Це означає, що нам на танках їхати до Криму не потрібно. Ми просто зробимо цей півострів островом без жодного сполучення з континентом. І тоді, самі розумієте, без постачання буде те саме, що було в Херсонській області.
Це вселяє сподівання і надію.
Ну, це дозволяє нам, знаєте, зменшити... так би мовити, наші втрати от, технічними засобами. Да? отримати зброю, яка не дозволить ворогу, ну, тобто, реалізувати ту натівську стратегію interdiction strike, тобто, знищення ворожої логістики під час наступу.
Зрозуміло. А які перспективи, можливо, таке трошки теоретичне запитання, українського ракетобудування? Я розумію, що наша промисловість недофінансовується, мабуть, в тих обсягах навіть, ну, в час війни, яких би хотілося б. Тим більше, що Дніпро, де ці заводи стояли колись під ударами ворога, але, ну, звичайно, якби мали щось своє, менше б залежали від союзників і якось це і робота для людей, і безпека країни. Щось можете про це сказати?
Ну, ми зробили Нептуна, да? Кажуть, що саме Нептун відправив, зробив цей негативне спливання крейсеру Москва. Да?
Так,
от. Але... Цей варіант зараз розробляється як поверхня-поверхня ці ракети. Але виробництво самі розумієте. Але я хочу що нагадати. Коли була Друга світова війна, Радянський Союз величезну кількість промислових підприємств евакуював за тисячі кілометрів.
Так, за Урал.
І таким самим успіхом могли перенести в інші райони України ці підприємства, або перенести на територію сусідніх країн, десь близькі райони, да, значить, там, не далі, наприклад, там Кошиць чи, значить, найближчого польського міста, десь розмістити основний, так би мовити, конструкторський склад, от, для роботи і якесь виробниче обладнання, мінімальне там дослідне обладнання, і проводити на якихось західних полігонах випробування цих ракет. Да. Ну і на Україні можемо, росіяни не будуть за кожним, не зможуть відслідкувати все, що ми робимо, і за кожним підприємством робити. Крім того, німці за той самий час Другої світової війни, під час страшенних коврових бомбардувань, по сотні бомбардувальників на один раз, вони так розосередили виробництво винищувачів, що воно навіть зростало. Розумієте, було б, ну... Висновок, було б бажання, все можна зробити. Крім того, ми що, не можемо зробити українські шахеди? Як не можемо, скопіюйте.
Ну, про це теж багато хто задається таким питанням.
Розділіть на блоки, розкидайте блоки по замовниках західних, бо там найпростіше, все найпростіше. І в нас в Україні робіть, не можна там західні повністю отримувати вироби з Заходу, зробіть в Україні викруткове виробництво. Отримали всі блоки, викрутками скрутили, запустили. Ну що, це важко?
А двотактний двигун внутрішнього згоряння можна легко наладити.
Так, мотоциклетний завод був, я не знаю, працює чи ні.
Ні, нема вже давно.
Будь-яка країна, значить, поставить нам ці двигуни, та сама Чехія, та сама Австрія, та сама Німеччина – будь-які двигуни було б бажання купити і застосувати. Це не військове виробництво. Тут не потрібно навіть будь-яких узгоджень.
А можливо, таке останнє запитання, бо час вибігає. Пане Валерію, а ви не знаєте, коли Україна скорочувала ядерні свої арсенали? Там виступали гарантами ядерні держави, в тому числі теперішня агресор Росія, так? Але чи не було тоді підписано якихось домовленостей? Нагадайте просто нам, бо я не можу не пам'ятати, що нам заборонялося виробляти ракети далекого радіусу дії, балістичні ракети, міжконтинентальні.
Ну, ви знаєте, я в основному авіаційний експерт, а це, скоріше, треба до фахівців з ракетобудування.
Добре, будемо шукати такі.
Але, до останнього часу ми виробляли космічні ракети, які ті самі ракети, тільки треба боєголовку поміняти. І, до речі, якби в нас була достатня кількість цих ракет на мобільних пускових установках, ми блекаут могли б зробити Росії шляхом руйнування каскаду електростанцій по Волзі. Вони б забули про ці блекаути для України.
Ви прослухали подкаст Громадського радіо. При мікрофоні був Олег Климчук, а моїм співбесідником Валерій Романенко, експерт із питань авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації України.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.